Favqulodda vaziyat nima? Favqulodda vaziyatlar kelib chiqish sabablariga ko'ra 3 ga bo'linadi. Tabiiy turdagi favqulodda vaziyatlar, texnogen turdagi favqulodda vaziyatlar, ekologik turdagi favqulodda vaziyatlar. Tabiiy turdagi favqulodda vaziyatlarga yer silkinishi, suv toshqini, kuchli shamol, qurg'oqchilik, qor ko'chishi, kuchli yomg'ir yog'ishi, yashin chiqishi va boshqalar kiradi. Texnogen turdagi favqulodda vaziyatlar bu odamning ishlab chiqarish yoki xo'jalik faoliyati bilan bog'liq bo'lgan halokatlardir. Masalan, transport halokatlari, energetika va kommunal tizimdagi halokatlar, yong'in portlash xavfi bo'lgan joylardagi halokatlar. Ekologik turdagi favqulodda vaziyatlar shaharlarda haroratning ko'tarilishi, kislorodning tanqisligi, ozon qavatining yemirilishi, ekologik muvozanatning buzilishi va shu kabi hodisalar hisoblanadi.